Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei sann. Før vi begynner så vil jeg akkurat som I forrige uke bare tipse dere om at det mulig for dere nå å delta I en quiz hvor dere kan vinne spillet Turnquist's Quiz Race som kommer snart. Det dere må gjøre gå inn I 198 land-appen og så må dere taste quizkode U1. Altså dette første episode av Ukraina, ikke sant? Så det U1 for Ukraina 1. Og så det bare smella går det en quiz. Den basert på den episoden dere får høre nå. Så hør gjerne igjennom episoden først. Hør den 2-3 ganger hvis dere vil være helt sikre. Og så svarer dere på 10 kjappe spørsmål der. Og den som gjør det best får altså tilsendt et spill I posten. Høres ikke det gøy ut? 198 landappen. U1 inne på quizkode. Kjør quiz! Da var det tid for Ukraina, folkens. Jeg vet at mange av dere ønsket at jeg skulle ta dette her I fjor. Men da ble det altså Russland, eller Russland, med Attegrønn. Da tenkte jeg det ble litt mye å gå rett på Ukraina, og det var godt å få litt luft imellom, så at vi kunne se litt hva som skjedde I den konflikten. Det litt mer overblikk, rett og slett. Og derfor har jeg ventet helt til nå, med å bukke en gjest, og når det først skulle bukkes gjest til Ukraina, så tenkte jeg det var lurt å få med for eksempel da, doktor I samfunnsvitenskap, forsker og Ukraina-ekspert, Jørn Holm Hansen. Velkommen hit.
Takk.
Du, folk jo ikke sikre at de kjenner deg sånn ut og inn fra før. Hva det du driver med I det daglige?
Jeg statsviter, jobber på by- og regionforskningsinstituttet NIBR på Oslo Met, hvor vi har en avdeling for internasjonale studier og migrasjon.
Ja.
Der jobber vi mye med ukrainere og migrasjon.
Ja, riktig. Der det jo litt som skjer.
Ja, det litt som skjer. Jeg ikke involvert I det egentlig. Jeg jobber med andre ting med Ukraina og den delen av verden.
Ja.
Så det også omkringliggende land jeg har jobbet mye med.
Riktig.
Russland, Polen, og så videre. Men et par år siden så avsluttet vi et ganske stort prosjekt om Ukraina, om regionale forskjeller og regional, altså nasjonal sammenholdskraft.
Ja.
Altså hvordan får man dette landet til å henge sammen når det såpass store regionale forskjeller når det gjelder språk og forståelse av Ukrainas historie og så videre.
Nettopp.
Og vi fant ut at de forskjellene ikke så store som det ofte blir fremstilt som, og folk var interessert I å være sammen I denne staten, selv om de var litt forskjellige, snakket litt forskjellige språk Nettopp. Hjemme.
Men det sånn at man på en måte under press så samler man seg, mens når man på en måte har litt frihet, så det gøyere å vise sitt mangfold?
Ja, men det har egentlig vært litt sånn hele tiden. Ukraina har jo ikke vært under det samme presset som de nå, eller kom under I 2014 da Krim ble annektert, og disse områdene i Donbass ble løsrevet av noen separatister med støtte fra Russland.
Mm.
Men det har liksom hele tiden vært sånn at man har lyst til å være sammen. Og av og til så snakker man om at det har vært sånne pro-russiske krefter i Ukraina, ikke sant, med utgangspunkt i oligarker og befolkningen i øst og sør i Ukraina, der hvor du snakker russisk hjemme og litt sånn orientert mot Russland.
Mm.
Men jeg oppfatter det som litt overdrivelse at jeg har vært så pro-russisk, i hvert fall i den forstanden at jeg har lyst til å bli en del av Russland. Det har vært mer det at jeg har lyst til å ha et avslappet forhold til Russland, fortsette å lese russiske bøker, høre på russisk populær musikk, se russiske tv-serier, reise over grensa, handle, besøke slektinger, jobbe litt, arbeidsmigrasjon. Russland er jo kanskje det største landet i Europa når det gjelder arbeidsmigranter inn, og ikke ut, som Russlands naboland er, og mellom 2 og 3 millioner ukrainere har vi reist dit for, som arbeidsmigranter siden 1991. I tillegg til alle de andre ukrainere som bor i Russland som følge av at de var en del av den samme staten, og det var arbeidsplasser og så videre rundt omkring i Russland. For eksempel i Nord-Russland, vi har vært mye murmansk i Arkhangelsk, så er det veldig mange folk med bakgrunn fra Sør-Russland og Ukraina.
Det er litt overraskende det du sier da, for jeg tenkte at, eller jeg kjenner jo ikke den situasjonen så veldig godt, men jeg trodde at liksom, at disse østlige områdene hadde en langt større tilknytning til, eller at det var noe sånn, at mange gjerne ville at det skulle bli en del av Russland. Men da er det mer som Finnmark da, på en måte, at de elsker bare naboene sine. Så.
Ja, og så kan de mer om Russland enn det folk i Finnmark kan, kanskje.
Ja.
Men disse folka i øst og sør i Ukraina, de kjenner jo Russland, og Russland har jo ikke alltid vært så ille som det har blitt, egentlig, siden 2012.
Nei.
Det har jo vært et ganske relativt sivilisert land inntil da, i hvert fall fra år 2000 og fremover, og levestandarden her har vært høyere enn i Ukraina. Så det er liksom et land, så rart det enn kan høres ut nå, et land folk har, mange har sett litt opp til, og i hvert fall sett på med avslappede øyne, hvis man kan bruke den metaforen.
Nettopp.
Og disse oligarkene da, som er liksom pro-russiske og har mye business med Russland.
Ja.
Altså næringslivet, ukrainske oligarker. Ja. Det er ikke så mange som snakker om.
Nei, det må vi snakke om etterpå.
For jeg blir ringt opp hele tiden av journalister som skal snakke om russiske oligarker hver gang en eller annen lystjåt har blitt tatt.
Mm.
Men de spør aldri om ukrainske oligarker. De har jo hatt innflytelse. Nettopp. Disse russiske oligarkene er jo satt under administrasjon av Putin siden år 2000. Men disse oligarkene, som da er rike fordi at de grabba de store bedriftene, øst og sør i Ukraina, havner og metallurgi, bearbeiding av metaller, gruver og alt mulig sånt, de har ikke vært interessert i å bli underlagt i Russland, fordi at de ville ta Ukraina som sin lekegrind, der hvor de har innflytelse og styr, men de har vel ta et åpent forhold til Russland ettersom næringsvirksomheten deres går dit. Det er liksom Russland som er den store kjøperen av deres produkter.
Det foregriper vi litt, men er det sånn at de har altså de ukrainske oligarkene har kommet til makt, holdt jeg på å si, hvis vi kan kalle det da, på samme måte som de russiske, altså da Sovjetunionen kollapset, så var denne hyperkommersialiseringen hvor man skulle dele ut
måte, akkurat samme maten med litt sånne små forskjeller i og for seg, akkurat hvor, sånn rent teknisk hvordan man gjorde det, men det var den samme greia hvor man, ikke sant, på den tiden, rundt 1990, så pika jo nyliberalismen. Mm. Alle trodde jo på disse tesene som ble framført, og de er jo enkle å forstå.
Mm.
Og mange i denne delen av verden, Russland, Ukraina og så videre, de hadde ikke noe særlig sånn innsikt i hvordan ting egentlig fungerte i kapitalistiske land. De hadde lært at det var feil.
Mm-hmm.
Og så hadde de noen sånn skjematisk, marxistisk-aktige ting de skulle bygge, og så drev de med helt andre ting.
Okay.
Og det de drev med, det var sånn bakromsavtaler, litt sånn, ledet du en bedrift, så kunne du drive litt lobbyvirksomhet, og litt sånn i banjan, altså i bastua, og litt vodka, og litt salt og gurk, og sånn med ministeriet, og så kunne du få lave krav til produksjon, og så kunne du få høy tilførsel av råvarer.
Det jo sånn sketsjen dette her.
Ja, sånn drev de da. Ja. Men så skulle de plutselig ha kapitalisme, da skulle det være skikkelig, det skulle ikke være noe tull, det skulle være kjapp overgang. Og det litt ulikt enn de gjorde for eksempel i Polen og Tjekkia, hvor det gikk mer langsomt fram, og hvor det hele har vært mye mer vellykka. Uten det, så mye av dette oligarkveldet som du fikk i Ukraina og Russland. Men da bare, da privatiserer vi alt. Vi har kapitalisme, må vi ha kapitaleire.
Riktig.
Men det var jo ingen som hadde penger til å, egentlig, til å kjøpe opp noe som helst.
Nei.
Og de hadde ikke noe lovverk. De hadde tilpasset en finurlig lovverk som man har i markedsøkonomier.
Mm.
Og de hadde ikke noe ordentlig håndhevingssystem. Sånn. Det du fikk var at de som hadde satt og ledet de store bedriftene og hadde gode kontakter og informasjon, de grebba til seg disse eiendelene i den der juridiske vakuumet som var.
Det vil jeg tro. Jeg tror også vi oppe i en slags ny rekord i hvor tidlig vi lot det skli ut i dag, for vi har ikke engang kommet til spørsmål om bildene du la ut på Twitter i sommer, for du har vært på ferie.
Ja, det var ikke ferie, egentlig. Jeg var på jobb som en kollega.
Ja, det var det, ja.
Vi dro litt rundt for å pleie kontakter vi allerede hadde, og opprette nye.
Oligarker, som dere
skal. Men når du sier ferie, så var det faktisk også veldig hyggelig. Vi spiste gode måltider, og drakk godt øl, og pludret med folk og hadde det fint.
For du var altså du var i Vest, i Lviv og Zhorod og Ivano-Frankivsk.
Ja.
Ja. Og det er altså Lviv en svær by, men eller relativt i hvert fall.
Ja, den stor, den jo over 700 000 innbyggere.
Ja, Oslo-størrelse på det der.
Det var den femte største i Habsburgerriket.
De som ikke husker Habsburgerriket sånn veldig...
Det var et ganske stort land. Ja. den kom etter Wien.
Ja.
Budapest, Praha og Trieste.
Nettopp.
Og det sier litt om det hvor dette riket lå.
Så det jo vest i Ukraina, det er jo et stykke fra kamphandlingene.
Det et stykke fra kamphandlingene.
Så når det var, det var ikke noe sånn at dere følte at det var i... Du trenger ikke gå veldig detalj på det, men du hørte noen bomber og sirener og...
Nei, vi hadde flaks. Vi hadde faktisk ikke en eneste flyalarm, men de som bodde der fortalte at det var jo veldig ofte flyalarm.
Ja, det var det. Blir det bomba der også?
Det ble jo to dager etter at jeg dro fra Lviv, så var det et missilnedslag like ved der jeg bodde, hvor fem mennesker døde.
Sier du det?
Jeg traff en bygård på taket, liksom.
Ja.
Så det er skummelt der også. Men,
for det er ganske nærme Polen, er ikke det?
Det er veldig nærme Polen.
Øst-Galicia?
Ja, det er det. Det er nærme Polen. Og de områdene vi var i er sånne områder som egentlig kom med i Ukraina i 1945. Og hadde tilhørt Polen og Tjekkoslovakia. Men, men de ligger langt unna de verste kamphandlingene.
Det er ikke skyttegraver.
Og det er et sted hvor folk drar til for å komme i relativt trygghet. Mm. I Norge så er vi veldig opptatt av flyktningene, det er 8 millioner. Mm. Sannsynligvis de reiser jo frem og tilbake, så er det vanskelig å si akkurat hvor mange de er. Men det er 8 millioner sånn røffelig som har reist ut av landet etter at krigen startet.
Mm.
Men det er også 6 millioner som er internt fordrevne, som bor andre steder i Ukraina, og de bor i stor grad i disse byene. Så der er det nå trengsel.
Mm. Ja.
Det er trangt på trikken, det er trangt på helsesenteret, trangt i barnehager og på skoler. Og kommunene har ikke så veldig mye penger nå, fordi at det offentlige midlet må gå til forsvar, naturlig nok. Så at her er det en sånn liten greie som jeg håper vi i utlandet som nå skal hjelpe Ukraina økonomisk. Norge skal igjen dette Nansen-programmet i 15 milliarder kroner hvert år i 5 år.
Ja.
Jeg håper at noe av de midlene går til å hjelpe disse kommunene og områdene av Ukraina hvor dette store befolkningspresset nå skjer. Det gir seg utslag på boligpriser, for eksempel. Ja, bolignød og skyhøye boligpriser. Da.
Ja. Du, har du vært mange ganger i Ukraina?
Ja, jeg har vært en god del i Ukraina. Jeg har vært mange steder.
Du har vært i Donbass, da?
Nei, akkurat Donbass har jeg ikke vært, og det min store sorg, fordi at det hadde jeg planer om,
ja.
Egentlig. Sånn, mer sånn som litt original ferietur.
Ja, nå blir det bli veldig originalt, da.
For det, ja. Men det jo, det var jo interessant å være med svære byer, sterk økonomi, og litt sånn, for sånne som meg da, interessant situasjon, på en måte. Så det var veldig gøy å tusle rundt der og snakke litt med folk og høre hva de syntes og sånn. Og nå det jo ikke, det jo kanskje mulig å dra inn dit, men det jo, vil jo være
ja, høyre,
på en måte vil jo veldig fort bli misbrukt av myndighetene som at man støttet denne
ja, ikke sant.
Separatismen der borte.
Hva det, det navnet Donbass, det kommer fra et eller annet, det Donetsk Basin eller sånt?
Ja, Donetsk Basenge. Ja. Det brukes som sånn område med, i jordskorpa med mye verdifulle forekomster av mineraler og lignende.
Ja, for det er sånn, sånn gamle havbunn eller gammel innsjøbunn eller sånt, hvor det har blitt avsatt masse greier.
Det det nok, kanskje, ja.
Sikkert
det. Jeg skulle vært geolog nå, men det ikke det. Men i hvert fall så det veldig store kullforekomster der, som de fant på 1700-tallet.
Riktig, det ja.
Og begynte å utnytte for fullt da Russland, da var alt dette var i Russland en ja. Gang inn, skulle prøve å modernisere.
Ja.
For eksempel gjennom utbygging av jernbanenett, ikke sant? De bygde jernbane til Murmansk i 1912, og ja. Transsibirsk og så videre. Og da trengte de jo kull, da drive lokomotivene, de trengte jern og stål til skinner. Så da var det en voldsom boom der nede, og i 1870 så kom det en valiser ned dit som het John Hughes, tror jeg,
ja.
Og, som hadde erfaring da, fra kulldrift, og som ledet det arbeidet. Det var for øvrig også han som innførte fotballen til dette området, så denne
ja,
Shakhtar Donetsk, eller Shakhtar Donetsk, som du hørte før,
ja.
Har røtter i den arbeiderkulturen rundt disse gruvegreiene, som han... I og for seg tok initiativet til, og tok med seg noe fra Wales til dette området.
Fra de britiske øyene.
Og det området ble da sånn industrihjerte i Tsar-Russland, og også i Sovjetunionen, hvor folk kom til fra hele Tsar-imperiet og hele Sovjetunionen. Så det sånn veldig sånn blandet befolkning der. Det noe av det som jeg synes er litt, sånne steder er litt gøy da. Og så har du liksom landsbygda hvor du har ukrainsktalende landsbyer og sånn, og russisktalende rett ved siden av. Og,
ja. Og sånt. Ja, det flere språk der? Det russisk og ukrainsk det går i?
Det russisk og ukrainsk det går i, ja.
Ja, det ikke noen som driver og snakker polsk og...
Nei.
Nei,
det det nok ikke. Nei, det det ikke. Ikke der.
Nei.
Det det ikke.
Du, det her, jeg merker at jeg har skrevet masse manus som vi aldri kommer til å komme bort til, for her går praten veldig lett. Jeg tror vi skal rett og slett gå nå innom det som heter faktaboksen, og så tar vi historien og sånn i litt sånn prøve å ta det litt sånn kronologisk etterpå. Vi begynner med faktaboksen. I faktaboksen så lurer jeg på de grunnleggende tingene selvfølgelig, de litt sånn quiz-aktige tingene om landet, og da det jo hovedstaden vi begynner med, og den heter jo selvfølgelig...
Kiev.
Ja, for den heter ikke Kiev.
Nei, det heter den på russisk, men ja. Nå det ble jo knesatt for lenge siden i Ukraina at offisielle navnet Kiev.
Ja, for hva er det de har sagt, liksom, hvis du dro til Kiev i 2010? Ja. Hva sa de selv? Da sa de Kiev?
Spørs hvem du snakket med.
Ja.
Jeg var der vel omtrent på den tida, og
ja,
jeg merkte at det var litt forskjellig.
Ja, nettopp.
Det var veldig mye russisk på gata, men så hadde noen sånne møter med folk på universitetet der, og da insisterte de på å snakke ukrainsk. Og da kunne ikke jeg ukrainsk, så da hadde de tolk.
Nettopp. For det så stor forskjell på de språkene at det... Altså, ukrainsk og russisk, altså.
Ja, for en som ikke morsmålsbruker av noen av dem, så det relativt... Det sånn forskjell at du... Jeg skjønte jo i og for seg mesteparten. Mm. Jeg skjønte veldig ofte hva de snakket om, men ikke helt hva konklusjonen var.
Nei,
jeg skjønte at de snakket om et eller annet, men om de var for eller mot det, fikk jeg ikke alltid med meg.
Nei, det så en fra Molde og en fra Malmø som møtes på en måte?
Ja, hvis det en fra Molde og Malmø som aldri har hørt den andre dialekten, så det litt sånn... Jeg sier at det som norsk og svensk, for ja. Nå har jeg... tatt ukrainsk for slavister, som dette, på Blindern.
Har du tatt ukrainsk for slavister?
Ja. Det var et sånn tilbud for... Kanskje jeg snakker om det etterpå, men...
Ja, gjerne.
Men jeg mener at det som norsk og svensk.
Ja.
Og der, hvis du har sittet i Berlin eller Paris eller Moskva og lært norsk og ikke vært eksponert for svensk, så vil du jo ikke skjønne når de sier pojke og flikka og kawaii og med mindre du kan fransk, ikke sant?
Så,
men hvis du er russetalende og bor i Ukraina og har hørt det rundt deg, så vil jeg si at det ikke er noe stort problem. Det om lag som jeg nå skulle begynne å tale av nynorsk.
Ja.
Det ville, ville ha vært litt tungt. Jeg hadde begynt å tale nok så langsomt, men... Men det mulig, og det kan vende seg til det, så det ikke sånn veldig stort overgrep å si til de resultatene at okay, når du på kommunehuset og skal levere en søknad om et eller annet, så må du fylle ut skjema på ukrainsk.
Jeg skjønner. Ok, men så Kyiv er hovedstaden en svær by.
Ja, 3 millioner.
3 millioner, ja. Og sånn det der nå, det liksom gatene sperret med piggetråd og sandsekker og folk ligger i skyttestillinger, eller det liksom vanlig...
Ja, siden jeg var på sånn jobbtur egentlig til Ukraina nå, så har jeg en veldig omsorgsfull arbeidsgiver, så fikk vi ikke lov til å dra så langt inn i landet, så dessverre så dro vi ikke til Kyiv.
Nei.
Men jeg har snakket med folk som har vært der, og de forteller at de sitter på fortausrestaurant i sola og koser seg, myldrer av folk, og så går flyalarmen, og så bare fortsetter folk å sitte der.
Jeg har hørt også at disse flyalarmene også, eller altså når du får sånn melding på mobilen, så sier de også ifra, nå må dere ikke bli blaserte. Dere må faktisk gjøre det som står her.
Ja, jeg snakket jo med folk da jeg var der, som flyalarmen går jo i Vest-Ukraina med en mellomrom også, og de sa det der. Jeg orker ikke å stå opp når det kommer om natta, jeg bare sover videre.
Ja.
Så folk litt sånn, kanskje litt for lite skvettende da.
Ja, rett og slett.
Plutselig så kommer det et nedslag, og da løper vi kjørt.
Ja, og det ikke så godt for de på en måte, som sender ut disse varslingene og sier om på en måte, dette her helt bombesikkert. Ja,
nei, de må jo være førevar.
Ja,
så jeg tenkte litt på hvis Norge hadde kommet i samme situasjon her i Oslo, eller en annen... Norsk sted.
Så, første flyer da, med den tar jeg.
Så tror jeg vi ville vært mer skvettene, så ville løpt ned i kjelleren og i tilfredsrommet hadde gjort det.
Ok, så, men Kyiv er jo en hva kan man si om den byen egentlig, som på en måte, hvordan skiller den seg fra andre byer i Europa som sånn, i fredstid da? Hva slags destinasjon er dette? Det er en ganske kompakt sentrum, da, ikke?
Det er et kompakt sentrum, og hvis man liker bymiljøer og pulserende byer, med mye fin gammel arkitektur og flotte kirker og sånn, så vil man like Kyiv. Jeg synes det er en veldig hyggelig by. Det noen som sier at det alt for stor og maset og sånn, men det spørs hva man liker, og så det veldig kupert da, sånn at det litt sånn...
Det bratt, ja, stant det.
Det bratt. De har jo, jeg tror det verdens dypeste metrostasjon, eller nest dypeste metrostasjon.
Arsenalka, eller hva? Ja, det tror jeg på andre plass etter Pyongyang. Det blir ofte lett å glemme i Pyongyang. Ja. De har selvfølgelig den aller dypeste.
Der har faktisk vært på Pyongyang-banen.
Ja, jeg har vært på begge de stasjonene.
Ja. Forsøk i Kyiv hvis jeg skal dra på...
Ja, du har større Langhelg. Frihet da, når du skal måtte bevege deg rundt fra... Det er ikke så mange som passer på deg i Kyiv som i Pyongyang.
Det det ikke.
Du har vært der også, ja?
Ja.
Ja, selvfølgelig har du det. Er det andre byer du vil trukket fram som sånn interessante destinasjoner i Ukraina?
Ja, for det har jeg tenkt på. Sånn, Ukraina er utstyrt med utrolig mange fine byer.
Ja.
Jeg jobber på et byforskningsinstitutt, og jeg er jo...
Hater landsbyer, da.
Jeg liker byer, for å si det sånn. Hvis det er morsommere kanskje å være der.
Ja, ja. Bygda er både litt sånn, gjentar seg litt.
Skjer overraskende ting hele tiden.
Mm.
Og de har veldig mange fine byer. Jeg har ikke vært i én ukrainsk by hvor jeg ikke har likt meg veldig godt.
Sier du det, ja?
Harkiv i øst.
Ja, det er nest største byen.
Det er nest største, og det var jo hovedstad i den første perioden av den ukrainske Sovjetrepublikken frem til 1934.
Mm.
Og den har veldig god stemning og veldig fin, mye artig arkitektur. Det sånn der opera som en sånn betongkloss, som noen ville synes var stygg, men som jeg synes artig.
Det sånn brutalistisk.
Ja, brutalistisk, ja. Ja. Mm. Og så har det noe som heter Der Sprom, som var hovedsete for planøkonomi-byråkratiet i Sovjetrepublikken i Ukraina, da det var hovedstad, som bygd i sånn nærmest sånn konstruktivistisk stil, sånn funkes.
Ja. Kan nesten ikke tenke noe mer sovjetisk.
Svær klump. Nei, ja. Men det var sånn som Stalin hatet, da, så det var slutt på å bygge sånn, for han ville ha sånn, han var egentlig veldig konservativ, så han likte sånn arkitekturopprør-greier med krimskrams.
Ja.
Og det skulle være, mennesket skulle føle seg lite og, ja. Og foran denne store høykulturen med tårn og spir og bløtkake- ornamentikk.
Det det skudd for baugen for arkitekturopprør at du får Stalin på laget her, da.
Ja, de bør tenke over det.
Ja, de bør tenke over hvem det blir slått i hardkorn med, i hvert fall. Så Kharkiv en attraktiv by å reise til, selvfølgelig ikke akkurat nå, men det var en av de byene som ble hardt angrepet i starten av krigen, ikke sant?
Ja, den ble hardt angrepet, og de som vi har samarbeidet med der, som sosiologisk institutt Universitetet, bygningen deres fra, var den andre bygningen som ble rammet under invasjonen.
Det der vi så noen bilder, at det var noe som bare gikk en sånn der rakett bare rett gjennom hele bygningen? Var det en sånn...
Det var en annen by, så hvis det var litt sånn mer nylig, men jeg husker ikke helt hvilken by det var faktisk.
Nei,
men,
det har jo vært mye av det.
Men det var veldig dramatisk der en stund. Det var folk overnatta nede i metrostasjonene, og, og liksom utkant bydelene ble, eller forstedene ble, så å si, tatt. Vi har jo gode kolleger der. Noen av dem... ble der av ja, familiære årsaker. Noen dro lenger inn i Ukraina, og en kom til oss på By- og regionforskningsinstituttet. Fikk lov av foreldrene, hevde seg på toget, stod der og kjempet om en plass, kom seg på et tog, hvor vi fikk beskjed om at det skal vestover. Kjørte gjennom natten gjennom Ukraina. Det er et enormt bra togsystem.
Ja, jeg skjønner det.
Det kan vi snakke om etterpå, kanskje, men...
Ja, de tok imot statsbesøk via tog og sånn midt under mest aktive fasen der.
Ja.
Og,
ja. Nei, men hun kom seg gjennom der, satt der og fylt tog, og natta måtte skru av lyset, sånn at ingen så dem og kunne ramme dem, og toget ble omdirigert hele tiden, og heldigvis så har de jo veldig mange toglinjer, sånn at de kunne omdirigeres, og så i løpet av et par måneder så snakket hun norsk, og er nå... full fart som en av de mest aktive forskerne på instituttet med masse prosjekter og foredrag og intervjuer og sånn, på norsk.
Nettopp. Så har du jo...
Men byer.
Ja, jeg har jo Odessa har jeg lyst til å nevne.
Der har jeg vært på Langhelg for noen år siden.
Ja, har du det? Det altså Sydenbyen?
Det er Sydenbyen.
Ja.
Ja,
for det vi nede ved Svartehavskysten.
Der vi nede ved Svartehavskysten, og det en strandpromenade, sandstrender...
hotellstranda der.
Nydelig. Den der gamle trappa fra ikoniske trappa som dukker opp.
Potemkin Stairs?
Ja, den ble jo etablert på slutten av 1700-tallet, da Katarina den Store var keiserinne i Russland. Og feide tyrkerne, eller osmanerne da, ut. Det vil si Krimkanatet som lå under på en måte under ottomanerne, og etablerte denne byen.
Ja.
Så det liksom Sankt Petersburg nummer to. Etter den store etablerte den som sånn vindu mot verden, Europa, og hun etablerte Odessa som et vindu mot Europa, med veldig mye sånne franske og italienske arkitekter som kom inn. Og Odessa er mye mer sånn, mens Petersburg er litt mer sånn streng og kald i preget, også klima, i og for seg.
Ja, for så vidt, ja.
Så er liksom Odessa sånn, mye mer sånn der livlig arkitekturen på en måte, og klima gjør også at det blir veldig livlig, og der har det vært veldig mange forskjellige folkeslag som har bodd, veldig mange jøder, og folk fra, egentlig fra hele Europa, fordi det Katarina den Store gjorde da han tok disse områdene og la under det russiske imperiet, var jo å invitere inn folk som kunne befolke området, og da var det jo russere og det som senere ble ukrainere, som da vel ble kalt rutenere,
Ja, rutiner. For det et sånt ord som kommer inn når du leser historien her. Det hva rutinere?
Det de østslaviske og ortodoxe folkeslagene som havnet først under storhertugdømmet Litauen, og så da det ble sammensmeltet med Polen, havnet inn under Polen.
1700-tallet.
Så det ja, det enda tidligere egentlig.
Hva det?
1300-tallet fremover.
Og så tidlig?
Ja, og de ble kalt rutenere, og kalte seg det selv i og for seg, og så senere fikk de en, på 1700-tallet, en bevegelse som gikk inn for at de skulle, altså de var så like ukrainerne på den andre siden av grensa, nemlig inne i det russiske imperiet, at de burde slå seg sammen. Ja. Og da begynte de å kalle seg ukrainere da.
Nettopp.
Men i hvert fall Odessa var et sånn der myldrende sted med moldavere og bulgarer og greker og serber og tysker og skotter og alt mulig rart.
Husk med sted med bra mat?
Ja.
For det må jeg også undersøke her, for du har skrevet 311 artikler på Store Norske Leksikon, det har jeg sett, og en av dem, det er det østeuropeiske kjøkken. Det står du for.
Ja, jeg har ansvaret for det viktige fagområdet i Store Norske Leksikon. Ja. Og der en autoritet, altså.
Min mistenke at det sprit, kål og majones. Det går i der.
Ja. det
Ikke nekt for det.
Alle de tre tingene jo i og for seg i moderate mengder ordentlig, men det mer enn det, altså.
Ja, det det, ja.
Det mye bruk av rotgrønnsaker, mye svinekjøtt. Mm. Det vanskelig å si at det en sånn helt separat ukrainsk kjøkken, fordi at her det glidende overganger. Har jo skrevet artiklen om borsj.
Ja, denne rødbetsuppa, ja.
Som skal lages så tjukk at når du setter sleiva i gryta, så skal sleiva stå.
Du skal få den inn i suppa.
Den skal være så tjukk at du ikke får den inn. Der. Ellers ikke suppa vellykka. Men den har du jo i Polen, og det har den i Russland, og har den i Litauen. Men da fikk jeg sånn leserinnspill til den artikkelen om at jeg måtte understreke mye tydeligere at dette en ukrainsk suppe.
Og igjen,
de andre landene jeg nevnte måtte komme i annen rekke.
Så dette en slags politisert suppe?
Det en politisert suppe, som så mye annet i Ukraina. Men de stolte av den suppa, og den ukrainske varianten jo veldig god.
Ja.
Men det de veldig opptatt av, det noe som heter salo.
Ja,
og det fettet fra ryggen på svinet.
Ja.
Og jeg synes det veldig godt.
Det
bare fett.
Svor, ikke det? Ikke det vi...
Ja, eller bare fettet under svoren.
Ja, nettopp.
Så det bare fett. Spekk.
Så det som rett under svoren på ribba?
Ja.
Nei, men helst ikke. Det jo det man skjærer bort, ikke det?
Eller på ryggen av...
Ja,
men ukrainere skjærer ikke bort det. De selger det, spiser det i tynne skiver sammen med saltagurker og annet sånn noe ting. Ledsaget av vodka eller horylka, da, som sånn egen sprit altså, som de...
Det det beste østeuropeiske jeg har hørt, altså, den
kombinasjonen
der.
Ja, men det følge veldig mange ukrainere, og også yngre ukrainere, så det veldig sunt.
Det var mye sur oppstøt og sånn.
Disse babuli, eller babuski da,
bestemødrene,
de vil alltid prakke det på der, sånn at du ikke blir syk, sånn at du blir en kraftkar.
Ja, nettopp.
Jeg spiser mye av det, og jeg ganske sunn og frisk. Så...
Ja, du ser jo helt frisk ut, du. Du kombinerer kanskje litt med noen grønnsaker og sånn innimellom, eller?
Ja, salt og gurker.
Ja, salt og
gurker. Så, sånn at, men det vil jeg absolutt anbefale alle som støter på det. Du får kjøpt det i butikker, i hvert fall her i Oslo. Sånn Ekomarked, for eksempel, som har spesialisert seg på østeuropeiske ting.
Håndverkemat.
Ja, håndverkemat og sånn som meg som legger inn en del penger
sier det, på
butikker.
Og da kan jeg jo nesten spørre hva slags valuta man kunne lagt igjen da hvis man var i Ukraina.
Da var det såkalt hryvnje.
Hryvnje? Ja. Det husker jeg ble litt overrasket
over. Gryvner.
Gryvner?
Ja.
Hva det det heter på russisk, eller?
Gryvna.
Ja.
Det en sånn gammel betegnelse på gamle dager.
Åja, det?
Jeg vet ikke akkurat når, men i gamle dager så var det en sånn mynte som da var knyttet til vekt, og det akkurat sånn pund og så videre. Og det var at det skulle være tilsvarende et halvt pund sølv.
Nettopp.
Det være, ja, vil si et kvart kilo.
Omtrent. Så det knyttet opp mot en reell verdi?
Ja, det var det opprinnelig. Og så hadde de jo sovjetiske rubler.
Ja.
Disse loddende pengesedlene.
Ja, det var sånn.
Som var brukt mange ganger med gjenbruk.
Loddende.
Ja, de var sånn loddende, veldig myke. Ja. litt sånn flanell
ja.
Oh. Ja, til bruk, og de hadde en liten verdi etter 1991, da, så vet du, de ble opplevd, så da innførte de noe som het Karbovanet, okay. som var sånn mellomstadie, og så ja. Var det vel 1996 de innførte denne Grivnaen da, ja. Eller Hrivna. De sier alltid H i stedet for G.
Ja, for det skreves på H-R-I-V-N-J-O.
Så de sier jo Hitler og Hamsun, og ikke Gitler og Gamsun, sånn som de gjør i Russland.
Ja, det topp.
Men de bruker den H-en i alle mulige sammenheter. Så hvis de sier, bruker mange utenlandske låner, så når de snakker om briefing, så sier de briefing.
Briefing.
det blir en konsekvent H da, enn G.
Artig. Nei, det visste jeg ikke. Det trodde jeg bare var sånn fordommer, holdt jeg på å si.
Jeg med H.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det jo mange ting som interessant med Ukraina, også innbyggertall. Hvis vi da sier at i 1991 så var det cirka 52 millioner, 2022, hvis det nyttår der, så var det cirka 43,5. Mm. Hvor mange tipper du det nå i september 2023 når vi spiller inn dette?
Det vanskelig å si, fordi, nettopp fordi at det såpass mange som reiser ut av landet og så kommer tilbake. Folketallet har gått raskt tilbake helt siden 1991.
Mm.
Det var jo sånn, de har ikke hatt noen folketelling siden 2001.
Nei.
Med den begynnelsen at de ikke har råd til det.
Men det gjort noen
sånne forsøksvis folketellinger i 2019 for eksempel, før den innovasjonen.
Mm.
Og da var de nede på, var det vel 41 eller 43, og så var det en de gjorde ved hjelp av mobiltelefoner.
Ja.
De var helt nede på 37 millioner, sånn at det er et utvandringsland.
Ja, 36,5 det laveste tallet jeg har funnet, da. Ja. Nå jo alt litt sånn jettebasert her, men det nok i det området, hvis du trekker fra antall på en måte, flyktninger som har registrert seg i utlandet.
Og så kom jo, ikke sant, de mistet jo 12% av befolkningen da Russland okkuperte Krym, og disse såkalte folkerepublikken i øst,
Donetsk og Luhansk.
Og så det 8 millioner som har reist ut.
Mm.
Sannsynligvis nå da.
Mm.
Så de jo kanskje nede på 20-tallet et eller annet sted, altså.
Ja.
Og det en halvering av, kanskje en halvering da, av hva det var i 1991.
Mm. Og det ganske dramatisk for et land.
Og så det folk hvor folk litt sånn, det et land hvor folk ganske, har vært ganske innstilt på, eller det mange som har tenkt på å utvandre, eller i hvert fall ta seg jobb som arbeidsmigrant i andre land, og veldig mange har reist til Russland, og etter at det var vel i 2017 at EU opphevet, eller Schengen-samarbeidet opphevet visumkravet til for ukrainere. Da var det veldig mange som reiste til Polen da, kanskje opp mot 1,5 million.
Oh, ja.
Og Tyskland.
Nettopp. Det jo, altså, mister, synes jeg stadig vinner og får tilbake landet. Vi skal se mer på det etter hvert. Nå skal jeg bare vite hvilke land grenser Ukraina per 2023 til.
Moldova.
Ja.
Slovakia.
Ja.
Ungarn.
Yes.
Slovakia. Polen.
Yes.
Belarus. Og yes. Russland.
Så Romania inne der også.
Romania selvfølgelig.
Yes.
Ja.
Det som avkuttet Moldova fra kysten der, så får du en liten grense mellom Romania og Ukraina.
Absolutt. Jeg har vært i de områdene. Det bor fremdeles en del rumenere der.
Nettopp.
Som veldig opptatt av at de rumenere.
Ja, ja, men folk veldig opptatt av hva de ja. Ja. Det skal vi ikke ta fra dem. Så har det da kysten mot Svartehavet og Azovhavet, ikke det heter det?
Jo.
Jeg husker vel Azovstal, den ståleverket, hvor det var hare kamper. Styresett i Ukraina.
Ja, det en republikk.
Det republikk, styrt av en president som heter...
Volodymyr Zelensky.
Volodymyr Zelensky, han heter Vladimir før.
Ja, ja han var... han kommer fra en by som heter Kryvyj Rih, russisk Kryvyj Rih.
Ja.
Det en industriby øst i landet. En av byene med metro for øvrig.
Ja.
Og der snakker jo nesten alle russisk, og hele hans liksom... oppvekst og miljø var russisk talende, og han var en av dem som gjorde karriere i Russland som mormann og showmann, både i Russland og Ukraina, det var veldig de utvekslet jo sånn populær kultur, veldig, veldig lenge, russere så på ukrainske ting som var på russisk da, jeg har selv hatt russisk TV hjemme og sett på for å liksom kose meg litt med språk og sånn, og sett på såpeoperaer, som er ganske dårlig. Så,
det ikke så mange fremmede i såpeoperaer.
Når rullkrisen har kommet, så har det ofte stått at den fra Odessa eller Kyiv.
Ja, ikke sant?
Den har vært på russisk, og det har ikke vært mulig å se at det var...
Nei.
Ja, kanskje hvis jeg hadde vært litt mer observant, så hadde jeg skjønt at det var i Ukraina, men de er med, de var liksom laget mer for sånn generisk post-sovjetisk miljø og publikum.
Jeg skjønner. Men vil det si at Zelensky, altså, han var litt sånn stjerne i Russland også før, men... Neida. De har kanskje sluttet å sende reprisene av den presidentserien. Hva heter den serien igjen som han...
Folkets tjener.
Folkets tjener, ja, nettopp.
Ja.
Som han ble berømt for.
Ja, den har jo appell i hele tidligere Sovjet, fordi at han spiller på mye sånne ting som folk kjenner igjen, sånn spitslikking overfor autoriteter, korrupsjon... snusk, nasjonalisme og antinasjonalisme. Han sparket i alle retninger da. Jeg har sett ganske mange av de episodene.
Det var det, ja.
Og de er ganske morsomme.
Men er det sånn som vi nordmenn hadde skjønt liksom, nyansen i den humoren? Eller er det liksom litt for fjernt fra vår virkelighet?
Jeg tror en del av det hadde vi skjønt. Ja. Sånn uten å kjenne til den regionen. Men det er en del nyanser som ville gå tapt. Og kanskje går tapt for meg også, når jeg ser det.
Ja, det er jo da, som sagt, en republikk. Nå er det sånn at The Economist Democracy Index, altså den demokratiindeksen jeg har stort sett brukt i denne podcasten her, er ikke sånn superimponert over Ukraina da. Så det er altså bare Russland, Belarus, Tyrkia og Bosnia-Herzegovina som er mindre demokratiske i Europa, ifølge den indeksen.
Mm.
For da er liksom, her er liksom Ukraina på nivå med Liberia og Honduras og sånne, både land som vi ville kanskje blitt litt skuffet over å bli sammenlignet med. Gir det mening?
Ja.
Høres kjent ut?
Det gir mening.
Hva er det? Er det korrupsjon og sånne ting? Eller?
Det er korrupsjon og vennetjenester, kameraderi, nepotisme, som det kalles. Og så er det... Nå er jeg ikke helt sikker på hvordan de lager den indeksen, men den er jo anerkjent og proff.
Ja.
Men det henger jo også sammen med at du på en måte egentlig ikke har partier. Du har jo mange partier, men de er ikke ordentlige partier. Det er ikke sånn at de har ikke noe særlig medlemsbasis. Det er ikke sånn at du møter på noen lokallag og krangler om hva de lokallagene skal sende inn som forslag til partiprogram.
Nei, sånn en liten campingvogn og vaffelgjern.
Liksom, på fylkesnivå, og så kommer du på landsmøte, og så vedtas det noe.
Ja.
Det blir bare bestemt liksom, av noen sånne høvdinger. Veldig sånn, vanskelig å finne ut hva forskjellen på dem er, og så hver gang de blir valgt da.
Ja.
Og det skal Ukraina ha, at de har jo maktskiftet, det veldig annerledes enn Russland, hvor liksom Putin har sittet siden...
Medvedev var jo president mellom dem, var
han? Ja. Jo, men da var Putin statsminister.
Ja, selvfølgelig, det var
så,
jo
men,
tidens finte.
Så det er jo annen hver gang, og så etter et halvt år så er meningsmålingene på bunnivå, ikke sant? Og folk misfornøyd. Sånn at, det er ikke sånn at politiske valg på en måte gir noen endring.
Nei.
Det ender liksom alltid med det samme korrupte greiene.
Politikken kommer ovenfra ned, ikke nedenfra. Og,
ja, det kan du trygt si.
Ja.
Mm. Og så er det litt sånn, ikke liksom programmatiske partier som det heter. Nei. Det er vanskelig å se ideologiske skillelinjer og sånt.
Så hva er det folk velger da? Stemmer bare på dem de synes hyggelig ut da? Eller høres...
Ja. Ja, det har vært en sånn tendens at enten så stemmer du på en kandidat som kommer fra øst, eller en kandidat som kommer fra vest, og så er det litt sånn, i vest så er det alltid en sånn, ja, nærmest nasjonalistisk kandidat som sier at de vil inn i Europa og sånn, og så er det gjerne en kandidat i øst som er litt mer sånn, vi må samarbeide begge veier, multivektor som de sier, litt med Russland og litt med EU. Og så er det liksom nok velgere som da vakler til at den ene og den andre siden vinner omtrent annen hver gang.
Ja,
det med Zelensky var noe helt nytt, feide liksom alle andre konkurrenter til side, og hadde stor oppslutning i hele landet, bortsett fra helt i Galicia, i
vest.
Lviv, så hadde han flertall. Okay. Men han hadde heller ikke noe program.
Nei.
han var et utslag av det noen kaller kjendispopulisme.
Ja.
Det bare kommer en kjendis som...
Husker vi tullet med det i Norge også? Vi drev vel lagde sånn satireprogram.
Ja, alle lo jo av han,
der,
men det han signaliserte, det var at nå må vi lage et Ukraina som er for alle. Alle måter å være ukrainer på er like mye verdt, så lenge du respekterer staten på en måte, dette felles prosjektet som er Ukraina. Og det hadde appell. Og også det at vi må få til fred i øst, ikke sant? Det hadde vært en ganske, var jo en fæl krig hele tiden, siden 2014 i øst, hvor Ukraina skjøt inn mot disse såkalte folkerepublikkene for å ta tilbake disse landområdene, som det var all mulig folkerettslig grunn til å gjøre, men det ble også skutt tilbake, så det var ganske store menneskelige lidelser. Men så spurte liksom folk der, ja, hvordan har de tenkt å lage fred i øst da? Nei, begge parter må slutte å skyte.
Ja.
Men liksom, ja, hvordan skal vi få til det? Og så videre. Sånn at det var veldig løst. Hele greia var veldig løst.
Ja, det har ikke blitt fred der, faktisk.
Nei, det har ikke blitt fred der.
Ok, så hvordan er hans standing nå da, i sammenlignet med liksom før da han ble valgt, og nå, han ser på meg, holder vel populariteten godt nå?
Ja, han led akkurat den samme skjebnen som andre presidenter og regjeringsflertall har gjort i Ukraina.
Stuper etter valget?
Stuper etter valget. Han lå veldig lavt på meningsmålingene før denne krigen. Han hadde jo ikke liksom fått gjort noe særlig med det han hadde tenkt å få til, og så hadde han mektige fiender da, i den leiren som ble slått i 2019, altså kretsen rundt Petro Poroshenko, denne sjokoladeoligarken, diabetiker og sjokoladeoligark. Han var på en måte Vestens kandidat, fordi Vesten visste hvem han var, og han var mer og mer nasjonalistisk, men han var liksom tilhenger av integrering med Vest, sånn at man støttet egentlig han, og synes kanskje Zelensky var litt sånn usikkert kort kritikk mot han. Husker du, Putin hevdet jo at Zelensky var en narkoman.
Ja, det har blitt sagt mye rart i denne krigen, men ja, fortell.
Men det var jo en idé Putin ikke hadde sugd av eget bryst.
Nei.
Men det var jo noe av denne Poroshenko-fløyen.
Ja.
Det var et rykte de hadde spredt tidligere. Sånn at han bare plukket opp det fra den fløyen.
Så den narkoman, jøde, nazist, hva antar det ikke er?
Jeg tror det var gøy å prøve å samle opp alle skjellsordene som var brukt om den mannen.
Ok, bare et sånt spørsmål sånn for å sammenligne med norsk politikk. Sånn, hvordan, altså bare se på sånn, demokrati og korrupsjon og sånn. Så når vi spiller inn dette her nå, så har det akkurat vært en skandal med Erna Solberg og hennes mann, som da hadde aksjer inne på presidentens kontor, holdt jeg på å si. Hvordan hadde folk levet på noen øynbryn hvis det hadde kommet ut til Ukraina? Sånn, ja, det hadde det.
De hadde det. Men det hadde det hade virket kjent.
Ja, det hade virket kjent. Blir du virket kjent i Norge nå, da?
Jeg blir kjent i Norge også, men ja, det kan du si, men enda mer der.
Ja,
men folk reagerer, folk ikke glad i denne korrupsjonen.
Nei, det ikke det, nei.
Det som trist med det at det sprer seg liksom en sånn, med god grunn i og for seg da, men en sånn mistillit til alle politikere.
Mm.
Selv sånne som man stemmer på.
Mm.
Det viser at Zelenskyj har hatt penger på et skatteparadis, ikke sant? Og der kommer sånne ting hele, hele tiden.
Illusioner brytes.
Ja, og korrupsjonen jo ille. Jeg hadde et sånt lite håp om at denne invasjonen, aldri så galt at det ikke har gått for noe tankegang, at denne invasjonen ville føre til at nå er folk ærlige, i hvert fall så lenge landet under brutalt angrep fra en annen stat.
Mm.
Men det har ikke skjedd.
Nei, det har ikke det, nei.
Selv i toppledelsen i militære forsvarsdepartementet, så de nå, har de blitt avslørt, og det igjen.
Altså,
pressen i Ukraina ikke helt kontrollert.
Nei, det ikke det,
selv ikke under den unntakstilstanden som nå. Og de har fått fram at toppledelsen i militæret har da for eksempel kjøpt inn mat til gutta og jentene ved fronten.
Mm.
Det en pris som tre ganger så høy som den egentlig hadde behøvd å være.
Ja.
Og så har de da tatt og delt mellomlegget mellom seg og leverandøren. Sånn at de bokstavlig talt tar maten ut av hendene på de som ligger ved fronten og beriker seg. Og de som sitter og leder disse komiteene som driver med sesjonen nærmest, altså rekruttering av soldater, de tar, jeg tror det sånn ca. 100 000 norske kroner for å la folk slippe.
Ja, ikke sant? Så du kan slippe på
100 000? Sånn, det liksom korrupsjon selv i...
Til enkelpersons berikelse, ikke til...
ikke sant? Good. Det et veldig dårlig tegn,
ja,
veldig. Da.
Også, men det utrolig vanskelig å... Ja, det, jeg skjønner jo at det veldig fristende. Og det jo sånn vanskelig å komme til buks med det greiene.
Det Zelenskyj har gjort med de, akkurat de der rekrutteringskontorene, at han har sparket alle. Han sparker jo folk da.
Ja, sparker
Og så kommer det bare nye som korrupte i og for seg, men det man har satt inn der, det folk som har vært ved fronten, og som har blitt strikt udyktige fordi de har blitt skadet.
Mm.
Sånn at det krigsinvalider egentlig som skal lede disse komiteene. Og da Zelenskyjs tanke at de vet hva denne krigen de er kommer til å være ærlig. Nettopp. Mer ærlig enn de andre. Vi får se hvordan det funker.
Det sånn industri- og næringspartiet gjør, ikke det? De skal, at du må ha jobbet 5 år på gulvet eller sånt for å være med i partiet. Det noe sånn nytt... Det en liten trend.
Ja, litt livserfaring kan jo komme godt med...
Jo eldre jeg blir, jo mer opptatt av det når jeg argumenterer. Litt livserfaring, gutten helst.
Livets harde skole.
Er Ukraina større eller mindre enn Norge?
Større vil jeg tro. Det vil jeg absolutt
tro. Stemmer.
I hvert fall tjukkere.
Det tjukkere. Det nesten dobbelt så stort som Norge. Hvis du tar disse da, det som FNs måte, grense rundt Ukraina, det da utgjør da 603.700 kvadratkilometer. Det altså det største landet som da i sin helhet ligger i Europa, for å ta den lille funfakten der. Men så kommer da Russland okkuperer Krym 2014. Da synker altså arealet med 42.000. Og så kommer da fullskala invasjonen mars 22, så det altså Russland nede i 100, da tar de 161.000 kvadratkilometer. Det tilsvarer da Tsjekkia og Østerrike det sammen. Så har jo Ukraina gjenerobret sånn 74.000 kvadratkilometer. Og tallet, altså, frem og tilbake her, men hvis man sier at russiske styrker kontrollerer rundt 15% av Ukraina, så er man vel kanskje sånn cirka inn på noe, eller?
Jeg tror det.
Ja? Ja. Så vi får si at men vi står på 603.700 kvadratkilometer. Svært.
Ja.
Og flatt.
Ja.
Apropos flatt, hva er høyeste toppen, vet du det? Den ikke flatt.
Nei, men det jeg tror jeg vet, at de må ligge i Karpatene, og at det ikke er så mye høyere enn 2000 meter.
2061 meter?
Ja.
Hoverla heter det, er Goverla da, hvis det...
Ja, Hoverla, tenker jeg. Ja. Ja, det har vel noe med hodet å gjøre.
Åja, Hove, de snakker nynorsk.
Ja.
Så er det jo verdt å merke at 95% av Ukraina altså paddeflatt.
Og det paddeflatt, og så det mye såkalt svart jord.
Ja, og det spennende. Det har vært mye av gleden og sorgene med Ukrainas... Fortell om den jorda der.
Ja, det sånn gråkornet jord, som godt drenert, og som inneholder mye kalk.
Det ser ikke ut nesten sånn der, som du får i sånne poser når du skal plante hjemme. Sånn,
det ser veldig tillitvekkende ut, som hvis du ikke har så grønne fingre, så... kan du liksom stole på jordsmonnene. Det er samme jordsmonnene de har på Pampasen i Sør-Amerika og prærien i Nord-Amerika.
Det er
der veten i verden stort sett blir dyrket.
Ikke sant? Dette er, altså, det er verdens kornkammer, ikke det man pleier å si da?
Jo, til og med brødkurv det noen som kaller det. Så, litt rar måte å omtale et land på. Men,
absolutt.
Og dette svartjordspeltet går jo ikke, jo ikke bare i Ukraina, men det går jo, bryr seg ikke om landegrenser, sånn, det omfatter jo også Volga-distriktet i Russland, Nordkaukasus, Kubань, som det området liksom øst for Azovhavet, altså øst for
Kubań.
Krim. Kubań.
Ja, det høres så trøndersk ut.
Kubań, ja. Og de nordlige delene av Kazakhstan.
Riktig. Lengste elv, hvis du skulle gjette på det?
Da jeg nesten sikker på at det må være Dnepr.
Dnepr 2201 kilometer lang, hvorav 1121 av disse da renner gjennom Ukraina. Jeg trenger ikke å snakke mer om det. Flagg, det har de.
Det har de.
Hvordan ser det ut?
Det ser blått og gult ut.
Helt riktig.
Blått øverst og gult nederst.
Og det da kan man jo se for seg en kornåker som gul og en himmel som blå.
Det som ser ut av vinduet når du tar tog gjennom Ukraina på en sommerdag. Da ser du liksom det ukrainske flagget. Hvis det høst og vinter, så ser du kanskje mørkegrått og lysegrått øverst.
Men det lager du ikke flagget.
Lysegrått øverst, men det som å se landskapet.
Rett og slett.
Det og det det som er meningen med det også.
Ja, for at du kan finne flere teorier, men det nok den her, den måte som mest korrekt da. Men det noen som hevder at det gule og blå også kommer fra, det var noe kollaborering med den svenske kong, hva heter han igjen da?
Karl den Tolte.
Ja.
Det var en sånn kosakk-høvding, Ivan Mazepa, som samarbeidet med han for å bekjempe tsaren.
Ja.
Da fikk du slaget ved Poltava, hvor svenskene ble slått da.
Ja. Det var slutt på svenske storhetstida.
Ja, det var det.
Men det vel ikke noe grunn til å tro at det derfor flagget er blått og gult i dag?
Det tror jeg nok ikke, for det flagget dukket opp i 1848 i forbindelse med den der såkalte folkevåren i Europa, hvor det var mye brudulje blant noen sånne rutenere som følte behov for å ha et flagg da.
Det er rett og slett sånn, Jørn, at vi har, det er første gang det har skjedd, at vi har brukt en hel episode på Faktaboksen. Men vi må kalle det en episode, så må vi heller komme tilbake neste uke. Du klar for det?
Ja.
Ja, greit. Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.